Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 15 prill. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara miratoi një embargo armësh për udhëheqësit e rebelëve shiit Huthi në Yemen dhe kërkoi që grupi të tërhiqet nga kryeqyteti Sana'a dhe gjithë territoret e tjera që kanë nën kontroll. Këshilli ka votuar me 14-0 për rezolutën të martën me Rusinë, e cila abstenoi. Rezoluta e hartuar nga Jordania dhe vendet e gjirit arab do të vendos gjithashtu ndalim udhëtimi dhe ngrirjen e pasurive mbi drejtuesin e rebelëve Abdul Malik al-Huthi dhe Ahmed Ali Abdullah Saleh, djali ish presidentit të Jemenit I cili mbështet rebelët. Këshilli ka vendosur tashmë ndalim e udhëtimi ndaj ish presidentit dhe dy drejtuesve të lartë Huthi. Rezoluta e re vendos embargon e armëve ndaj të pesë atyre. Nuk është e qartë para votimit nëse Rusia do të përdorte forcën e veto si një nga pesantarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit për ta bllokuar rezolutën. Rusia argumentoi se ndalimi I armëve vlen për të gjitha palët në konfliktin që ka vënë përballë rebelët Huthi ndaj forcave që mbështesin presidentin e njohur ndërkombëtarisht Abd Rabbu Mansur Hadi. Partitë kryesore politike në Turqi po prezantojnë listën e kandidatëve për zgjedhjet e 7 qershorit. Tani vëmendja është përqendruar tek partia AK. Kritikët thonë se presidenti Recep Tayyip Erdogan vazhdon të shfrytëzojë influencën e tij pavarësisht nga kërkesa në kushtetutë që kreu I shtetit të qëndrojë jashtë politikës. Korrespondenti Dorian Jones njofton nga Stambolli.
Zgjedhja e dhëndrit, avokatit dhe një prej personave të stafit të presidentit Erdogan si kandidat për zgjedhje po shihen si konfirmim se presidenti ende ushtron kontroll në partinë AK. Kritikët brenda partisë thonë se zoti Erdogan po përpiqet që partia AK të siguroj shumicën që do t'i lejonte atij të ndryshonte kushtetutën dhe të forconte autoritetin e presidentit. Javën e kaluar, zëvendës kryeministri Bülent Arinç e akuzoi presidentin Erdogan se po vepron kundër kushtetutës me përpjekjet e tij për të krijuar një sistem presidencial në kundërshtim me sistemin që parashtron kushtetuta. Politologu Çengiz Aktar I Universitetit Süleyman Shah në Stamboll thot se veprimet që po bën tregojnë se zoti Erdogan ushtron kontroll të fortë.
These are backbenchers who were selected by the president.
Këta janë njerëz të panjohur që presidenti I ka zgjedhur. Kuota për kandidatët për kryeministër është shumë e kufizuar, por edhe këtu kemi një konfirmim me peshë nga zoti Erdogan.
Confirmation of the weight of Mr. Erdogan on the party.
Një vëmendje e madhe po I kushtohet tani partisë CHP pas suksesit në zgjedhjet paraprake që organizuan për të zgjedhur më shumë se gjysmën e kandidatëve. Analistët thonë se ky veprim I suksesshëm rriti popularitetin e udhëheqësit të saj, Kemal Kılıçdaroğlu, si brenda partisë ashtu edhe në vend. Zoti Kılıçdaroğlu shfrytëzoi mundësinë për të paraqitur kandidat për të nxitur diversitet. Një nga kandidatët është nga pakica armene, tjetri nga pakica rome. Analisti Kadri Gurseli, gazetës Milliet, thotë se zgjedhja e kandidatëve nga pakicat ishte një veprim I zgjuar, por kandidatët e tjerë u zgjodhën në një mënyrë që forcon pozitat e tij në parti.
Many would be candidates which would contribute enormous.
Shumë individ që mund të ishin zgjedhur si kandidat, të cilët janë njerëz pa paragjykime që mbështesin tregun e hapur dhe lëvizjet demokratike, u eliminuan. Kılıçdaroğlu ka zgjedhur kandidat që konsolidojnë për krajën që gëzon. Partia politike Prokurde HDP në zgjedhjet e qershorit do të kandidoj për herë të parë si parti e unifikuar dhe jo me kandidat të pavarur siç bënte në zgjedhjet e mëparshme. Por nëse kjo parti nuk siguron minimalen prej 10% në zgjedhje, nuk do të siguroj asnjë vend në parlament. Nëse partia e ka përcen këtë minimum, ka shanse të dyfishoj numrin e deputetve që ka në parlament. Të dyja këto parti, përveç kandidatëve nga pakicat, kanë edhe numrin më të madh të grave që kandidojnë në këto zgjedhje, por analisti Gursel thotë se lista nuk ka gjasa të tërheq votues të tjerë jashtë bazës tradicionale të këtyre partive.
HDP had the need to make news by its
HDP duhet paraqiste një listë që do të tërhiqte vëmendjen, sepse vetëm aty duket nëse kjo parti është e vendosur për të kapërcyer minimumin prej 10% në zgjedhjet e këtij viti.
Serious and determined enough to pass the 10% threshold or not.
Sipas vëzhguesve, betejë tregon se rezultati I zgjedhjeve mund të ndikohet nga konkurrenca mes partive opozitare për t'i larguar votues njëra tjetrën dhe jo aq nga përpjekjet për të tërhequr përkrahas të zhgënjur të partisë AK. Ky fakt përbën një augur të mirë për kryeministrin Ahmed Davutoglu, partia të cilit për herë të parë shkon në zgjedhje në një kohë kur vendi po përjeton probleme shqetësuese ekonomike.
Në Shtetet e Bashkuara, senatori i Floridës, Marco Rubio, i u bashkua zyrtarisht garës presidenciale për zgjedhjet e 2016-s. Zoti Rubio është republikani i tretë që ka shpallur kandidaturën për shtëpinë e bardhë. Njoftimi i tij erdhi një ditë pasi demokratja Hillary Clinton filloi fushatën për të marrë emërimin e Partisë Demokrate, hera e dytë që ajo po kandidon për presidente. Zonja Clinton ka shkuar në shtetin Iowa për të testuar mbështetjen që ka atje.
Grounded by the lessons of our history, but inspired by the promise of our future.
Bazuar në mësimet e historisë sonë, por i frymzuar nga premtimi së ardhmes, unë shpall kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara. Marco Rubio shpalli kandidaturën e tij para një turme entuziaste në Miami të Floridës. Ai tha se synon të ndihmojë për të sjellë një shekull të ri amerikan, duke hedhur kritika ndaj kandidatës demokrate Hillary Clinton.
Began a campaign for president.
Jo më larg se dje, një udhëse nga koha e djeshme ka filluar një fushat presidenciale me premtimin që të na kthej tek e djeshmja ka marr fund, tha zoti Rubio. Senatori Rubio shpalli fushatën e tij në atë që quhet Freedom Tower, kulla e lirisë, e cila shërbente si qendër për punimi për 10 mijëra të internuar kuban, të cilët ikën nga shteti ishull në vitet 1960 dhe 70. Si birë emigrantësh kuban, zoti Rubio është i aftë të tërheqë votuesit e rinjtë e paktisat, thot strategu republikan Ford O'Connell.
He has the most compelling narrative.
Ai ka mesazhin më bindës mes gjithë kandidatëve republikan. Pyetja është se si e formulon ai këtë mesazh në mënyrë që votuesit të dinë se kush është ai dhe çfarë kërkon.
The American dream.
You live in a challenging neighborhood.
Rubio është faqur edhe si një kritik i ashpër i politikës së jashtme të presidentit Barack Obama dhe ka premtuar një drejtim të ri nëse zgjidhet vitin e ardhshëm.
And if America once again accepts.
Në qoftë se Amerika edhe njëherë pranon mantelin e udhëheqjes globale, duke hequr dorë nga lëshimet e rrezikshme të kësaj administrate për Iranin dhe nga armiqësia ndaj Izraelit. Kjo është një çështje që zoti Rubio përpiqet të theksojë, thot analisti.
Ai
përpiqet ta bëjë këtë në interes të sigurisë kombëtare dhe politikës ushtarake, sepse pikërisht me këtë po e reklamon ai veten, sidomos me përvojën e tij në Senat. Zoti Rubio u bashkohet senatorëve të tjerë republikan, Rand Paul dhe Ted Cruz, në një kamp ku pritet të konkurrojnë edhe shumë kandidatë të tjerë.
Vendimi i Rusisë për të hequr embargo ndaj Iranit për sistemet e sofistikuara të mbrojtjes nga raketat ka ngritur shqetësime në Washington, ku zyrtarët thonë se kundërshtimi i tyre ndaj marrëveshjes nuk ka ndryshuar.
Një zyrtar ushtarak amerikan e përshkruan sistemin e mbrojtjes ajrore S-300 si shumë të aftë, duke shtuar se do të ishte një përmirësim i rëndësishëm në krahasim me atë që Irani ka tani. Në shtëpinë e bardhë, zëdhënësi Josh Earnest e bëri të qartë paknaqësinë e Washingtonit.
But I do think it's safe to say that Russia
understands. Mund të thuhet se Rusia e kupton që Shtetet e Bashkuara e marrin me shumë seriozitet sigurinë e aleateve tanë në rajon. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry përcolli këtë mesazh në një bisedë me homologun e tij rus, i cili mbrojti vendimin e Moskës.
Atmeçu shto S-300.
Dua të theksoj se sistemi antiraket S-300 është tërësisht i natyrës mbrojtëse, a i nuk është projektuar për të sulmuar dhe nuk të kërcenoj sigurinë e asnjë rajoni.
Под угрозу безопасность какого-либо государства региона.
Rusia për herë të parë ofroi Iranit sistemin e mbrojtjes ajrore S-300 në vitin 2010, por u tërhoq pas trysnisë nga Perëndimi. Zyrtarët amerikan thonë se ndryshimi i qëndrimit nga Rusia nuk duket se është një shkelje e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe nuk do të ndikonte në përpjekjet për të arritur një marrëveshje bërthamore përfundimtare me Teheranin. Por zëdhënësia e Departamentit të Shtetit, Murray Harf, tha se kjo, megjithatë, nuk është një ide e mirë. Duke patur parasysh veprimet destabilizuese të Iranit në rajon, në vendet si Jemeni, Siria apo Libani, kjo nuk është koha për të shitur Teheranit lloje të tilla armësh. Brian Catulli, si qendrës për përparimin amerikan, paralajmëron se ky hap mund të ketë një efekt domino. Për mua çdo veprim i këtij lloji do të shkaktojë reagime nga vendet e xhirit, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari dhe vendet e tjera. Një zyrtar ushtarak amerikan thotë se nuk ka të ngjarë që Irani të ndajë sistemin e raketave S-300 me ndonjën nga vendet e rajonit që ai mbështet. Megjithatë, analistët theksojnë se aftësia e sistemit S-300 për të goditur objektiva të shumta në lartësi të mëdha krijon mundësinë e përdorimit të tij si armë sulmuese dhe të paktën mund të komplikojë sulmet ajrore kundër objekteve bërthamore të Iranit.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Në Kosovë, përfaqësues të Bashkimit Evropian thanë se problemet e Kosovës nuk mund të zgjidhen pa një zhvillim të mirëfillt ekonomik, ndërsa bën thirrje që qytetarëve të Kosovës t'u kthehet shpresa që e kanë humbur gjatë këtyre viteve. Një konferencë organizuar nga ambasada italiane në Kosovë u tha ndër të tjera se Kosova ka nevojë për reformimin e politikave ekonomike që do të ishin në funksion të zhvillimit. Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke bërë përpjekje që të ndryshojnë gjendjen ekonomike, e cila për vëzhguesit është në një gjendje shqetësuese si pasojë e problemeve të grumbulluara. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian u zotuan të vazhdojnë mbështetjen për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe se sipas tyre problemet e Kosovës nuk mund të zgjidhen pa një zhvillim të tillë. Këto komente u bënë në një konferencë lidhur me përvojën italiane për qasjen në kredi organizuar nga ambasada e Italisë në Kosovë. Në konferencë u tha se Kosova ka nevojë për reformimin e politikave ekonomike që do të ishin në funksion të zhvillimit duke i mundësuar sektorit privat të rritje dhe qasjen në kredi. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, thotë se Komisioni Evropian do të mbështesë përparësitë e Kosovës në bujqësi, energji, edukim dhe punësim. Ai tha se qytetarët e Kosovës kanë nevojë për një rikthim të shpresës që ka humbur gjatë këtyre viteve. Bashkimi Evropian ka vënë zhvillimin ekonomik si një përparësi për Kosovën, si një përparësi të saj me Kosovën sot dhe në të ardhmen, sepse ne e shohim se qytetarët e Kosovës kanë nevojë për të rikthyer shpresën në Kosovë dhe shpresa ka nevojë që të rivendoset për ata që ardhmja është këtu në Kosovë, tha zoti Zhbogar. Ndërsa ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës Bleran Stavileci thotë se me programin qeverisës mundësohet zhvillimi ekonomik i vendit, pasi që do të përkrahet sektori privat i Kosovës, i cili sipas tij mundson këtë rritje.
Konsiderojmë që edhe ne si një shtet i vogël ku me mundësi të shumta, duhet që në periudhën e ardhshme në radhë të parë të japim përparësi sektorit privat. Një frym e tillë karakterizohet edhe përgjatë programit të qeverisë të cilin e kemi përgatitur në periudhën e ardhshme, pra 2015-2018, që është një vazhdimsi, themi, edhe programeve të kaluara me fokus të veçantë në sektorin privat. Pa zhvillimin e sektorit privat, pothuajse është e pamundur që të arrihen ritme të larta të zhvillimit ekonomik, dhe ajo që për neve është kryefjalë edhe në kuadër të programit të qeverisë, pra që të kemi rritje ekonomike dhe të kemi një punësim po edhe mirëqenje të qytetarëve tonë.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke bërë përpjekje që të ndryshojnë gjendjen ekonomike, e cila sipas vëzhguesve është në një gjendje shqetësuese si pasojë problemeve të grumbulluara. Zyrtarët qeveritarë thonë se janë duke bërë ndryshime në politikat fiskale të vendit për të përkrahur prodhuesit dhe ekonominë e vendit dhe me këto masa synohet që të lirohet nga një pjesë e taksave prodhuesit vendas që sipas tyre edhe janë në burim i krijimit të vendeve të reja të punës. Raportet e institucioneve ndërkombëtare financiare kanë përshkuar me tone jo shumë të këndshme rrjedhën e zhvillimeve ekonomike të Kosovës gjatë viteve të fundit me gjithë rritjen e lartë ekonomike. Njës të qështive ekonomike, thonë ndërkajtë se rol të rëndësishëm kanë edhe investimet e huaja që janë me rëndësi thelpsore për i më këmbin ekonomike të Kosovës, ndërsa i duhet një rritje ekonomike prej mbi 7% për të ndryshuar situatën aktuale, kure jo përbalët me një shkall të lartë të papunësis dhe rrjedhimisht edhe varfris. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Drejtori i Fondit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Michael Granoff, dhe Ministria e Kulturës, Mirela Kumbaro, kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për ndërtimin e Muzeut Marubi. Investimi ky më i rëndësishëm i këtij viti i qeverisë shqiptare në fushën e trashëgimisë kulturore. Memorandumi i mirëkuptimit i hap rrugën financimit dhe fillimit të punimeve brenda këtij muaji. Fondi Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim ka financuar për këtë projekt një shumë prej 650.000 dollarësh. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Pullum Sulo, ka përgatitur kronikën.
Memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar sot në Shkodër mes Ministrisë së Kulturës, Fondi Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Fondi Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Shkodër i hap rrugën financimit të projektit dhe fillimit të punimeve për ndërtimin e Muzeut Marubi në qytetin e Shkodrës. Sipas Ministrisë së Kulturës Mirela Kumbaro, qëllimi i projektit është restaurimi dhe muzealizimi i fototekës kombëtare Marubi me synim për mirësimin, modernizimin dhe futjen në një rrjet të përbashkët me trashëgimitë të tjera kulturore të rajonit të Adriatikut.
Sot jemi këtu për të inauguruar fillimin e punimeve për ta bërë shumë shpejt realitet në fazën e tij përfundimtare këtë pikë që do të jetë moment edukimi, do të jetë institucion arti, institucion kulture, do të jetë qendër e turizmit jo vetëm për vendin, jo vetëm për rajonin, por ju siguroj do të jetë një ndër muzeet e rralla edhe në Europë. Për nga parametrat e projektit, për nga cilësia e punës dhe për nga interesi që ka.
Fondi Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim ka financuar një fond prej 650.000 dollarësh për ndërtimin e Muzeut të Fotografisë Marubi. Drejtori i këtij fondi, Michael Granoff, tha se Marubi është i rëndësishëm pasi ai përfaqëson jo vetëm të shkuarën, por edhe të ardhmen.
It's very important for us to look back and understand and preserve.
Drejtori i Fondit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim u shpreh se është shumë e rëndësishme që të jemi në këtë fazë dhe të kuptojmë, ruajmë dhe mirëmbajmë trashëgiminë kulturore në Shqipëri. Nuk mjafton të shikojmë pas ta i, por të hedhim sytë për para me qëllim që këtë trashëgimi kulturore të përdorim në dobi të zhvillimit të vendit. Pra ideja është që jo vetëm të pranojmë dhe t'i gëzojmë i kësaj trashëgimie që ka lënë Marubi, por edhe që të mund të shikojmë në mesin tuaj Marub të ardhshëm. Ndërsa për kryebashkiakun e Shkodrës, Lorenz Lukën, projekte të tilla si ndërtimi i Muzeut Marubi janë dëshmi edhe nevojës së bashkëpunimit mes institucioneve në shërbim të ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore. Fototeka Marubi ka një arkiv prej më shumë se 500.000 fotosh dhe negativësh, të cilët janë ruajtur duke filluar nga shekulli 19. Ato pasqyrojnë jetën dhe ngjarjet historike në Shqipëri dhe Ballkan gjatë tre shekujve të fundit. Pjesa më e madhe negative janë të pazhvilluar, të ruajtur në kushte jo të përshtatshme dhe të paarritshëm për turistët, studiuesit dhe komunitetin. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Në Malin e Zi, kryengritja e Malsisë dhe ngritja e flamurit në Bratil të Hotit në vitin 1911 përkujtohet me lavdi dhe nderime të veçanta në shqiptarët e Malit të Zi. Edhe pse kryengritja e Malsisë ishte një ngjarje madhore historike, ajo mbeti në heshtje dhe gati u harrua si pasojë e situatës jo të favorshme shoqërore dhe politike. Megjithatë, kjo ngjarje te shqiptarët në Mal të Zi është ndërruar në një simbol të mbrojtjes dhe ruajtjes së identitetit kombëtar. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ali Salaj, përgatiti kronikën.
Kryengritja Malsisë dhe ngritja flamurit në Bratil të Hotit është një ngjarje historike që tek shqiptarët në Mal të Zi përkujtohet me lavdi dhe nderim të veçantë. Gjatë muajit prill, që është përvjetori i kryengritjes kundër forcave turke, shënohen aktivitete të ndryshme duke e bërë këtë ngjarje të paharrueshme dhe madhështore. Kjo ngjarje vlerësohet dhe shikohet si një vazhdimsi dhe kulminacion i dëshirës së shqiptarëve që të krijojnë një shtet të vetin.
Simbolike në këtë ngjarje është ngritja e flamurit të Xhelulit, domethënë rreth gati 500 vjeç pas ngritjes së flamurit të Kastriotit. Kështu që vetë fakti i ngritjes së atij flamurit e bën atë edhe shumë të rëndësishme. Kjo ngjarje pra duhet të shikohet si vazhdimsi dhe si kulminacion i dëshirës së flakë të shqiptarëve që të krijojnë një shtet të vetin.
Malësoret dhe përgjithsisht shqiptarët deshten me u shkëput nga sundimi turk dhe me krijua një shtet shqiptar, kështu që kërë ngritja ka pas jo veç karakter gjithkombëtar, por ka pas edhe programin dhe manifestin e vet.
Edhe pse kryengritja Malësisë ishte një ngjarje madhore historike, ajo mbeti në heshtje dhe në harresi si pasojë e situatës jo të favorshme shoqërore dhe politike.
Vërtet se klima shoqënore ka qenë kritë ndryshe gjatë sistemit komunist, mirë po është edhe historiografia shqiptare që e ka lënë pas dore këtë ngjarje dhe praktikisht deri në 90 vjetorin e kësaj ngjarje, pra atëherë kur e organizuam si Shoqati Lirikum i Malësisë, i Tuzit, simpoziumin e parë shkencor lidhur me kryengritjen e Malësisë, më vonë edhe për vjetorin e vrasjes së Dexhën Lulit dhe të tretin për 100 vjetorin e kryengritjes, praktikisht erëzuam tezën të cilën e mbështeste edhe një pjesë e historiografisë shqiptare se këtu në Deçiq, gjithsesi në Bratil, një pjesë të Deçiqit nuk është ngrit flamuri dhe se kjo kryengritje është një prej atyre kryengritjeve krejt lokale.
Kjo ka ndodhur për mungesë të faktorit shoqënor e politik se dikur në këtë vese emni i luftarëve atyne që kanë luftua për ruajtjen e identitetit kombëtar janë kanë në syën nga pushteti.
Një ndim të dukshme në përkujtimin e kësaj ngjarje të lavdishme historike dha dhe diaspora shqiptare në Amerikë, e cila me mbështetje në saj ringjalli periudhën më heroike të kombit shqiptar.
Pa diasporën malësore në Amerikë, asnjëri prej këtyre simpoziumeve të cilat unë marr si arritje shkencore më të larta të historiografisë shqiptare nuk do të mund të organizoheshin. Domethënë ne kishim lehtë si organizator këtu, si shoqat, që ta organizojmë një gjë të tillë se e kishim mbështetjen financiare dhe jo vetëm të diasporës sonë në Amerikë.
Përnder të kryengritjes së Malësisë, viteve të fundit u organizuan simpoziume dhe konferenca shkencore. Ndërkohë u renovua dhe u hap shtëpia muze dhe u inaugurua përmendorja e Dexhën Lulit dhe luftëtarëve të tij. Kryengritja Malësisë tek shqiptarët në Maltëzi tani më është shndruar në një simbol të mbrojtjes dhe ruajtjes së identitetit kombëtar. Për Zërin e Amerikës nga Malësia, Ali Salaj.
Zyrtarë të bankave qendrore dhe të financave nga rreth 200 vende të botës kanë ardhur në Washington për të marrë pjesë në takimet e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilat do të fokusohen tek përshpejtimi i rritjes ekonomike, tek krijimi i vendeve të punës dhe shmangja e mosmarrveshjeve politike. Sipas studimeve të kohëve të fundit, ritmi i rritjes së ekonomisë globale është duke u ngadalësuar ndjeshëm.
Edhe pse kanë rënë ndjeshëm çmimet e naftës dhe Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rritje të fuqishme ekonomike, drejtoresha e FMN-s thotë se ekonomia globale u rrit vetëm me 3.4% vitin e kaluar.
Given the lingering impact of the Great Recession,
duke patur parasysh ndikimin e vazhdueshëm të recesionit të madh, kjo në fakt po krijon vështirësi për shumë njerëz në mbar botën, përfshir ato vende ku më tepër se 50% e rinis është e papunë. Pra rritja ekonomike që kemi nuk është e mjaftueshme. Zonja Lagarde i bëri thirrje vendeve të ndryshme të shfrytëzojnë çmimin e ulët të naftës për të paksuar subvencionet për energjinë dhe për të përdorur paratë kursyera për të fuqizuar arsimin dhe rritjen ekonomike afatgjatë. Ajo bëri thirrje për më shumë investime në infrastrukturë, për të hapur vende pune të përkohshme dhe për fuqizimin e rritjes ekonomike në afatgjatë përmes lehtësimit të rregullave tregtare. Përmirësimi i infrastrukturës do të jetë gjithashtu fokusi i Bankës së Re Aziatike të investimeve në infrastrukturë në drejtimin e Kinës. Disa analistë e shohin atë si një bank rivale me FMN-n dhe me Bankën Botërore, për të cilat kritikët thonë se dominohen në mënyrë të padrejtë nga vendet e perëndimit. Presidenti i Bankës Botërore, Jim Yong Kim, po bën thirrje që Banka e Re të përmbahet standardeve të larta në trajtimin e çështjeve të mjedisit dhe të fuqisë punëtore. Ai thot po ashtu se rreth 1 miliard njerëz në mbar botën luftojnë për të mbijetuar me më pak se 1.25 dollar në ditë. Zoti Kim zotohet se do të punojë nga afër me Bankën e Re, sepse thot ai, armiku i varfris nuk janë institucionet e tjera. Varfri do të thotë që 2.5 miliard njerëz nuk kanë qasje tek shërbimet financiare, si llogarit bankare. Varfri do të thotë që 1.4 miliard njerëz jetojnë pa energji elektrike. Varfri do të thotë të çosh fëmijët për të fjetur në mbrëmje me barkun bosh. Dhe varfri do të thotë që të mos shkosh në shkollë sepse që të mbijetojnë të gjithë anëtarët e familjes, duhet të fitosh disa qindarka çdo ditë. Kritikët e Bankës Botërore thonë se huadhënësi ndërkombëtar do ta luftonte më me shpejtësi varfrin nëse do t'i përshpejtonte përpjekjet për reformimin e burokracisë së vet me përmasa të mëdha, si dhe duke përmirësuar mbrojtjen për njerëzit dhe mjedisin që sipas tyre dëmtohen nga projektet e bankës. Nezir Sinani i grupit Qendra e Informimit të Bankës thotë se shqetësohet nga propozimet për të kërkuar vendeve huamarrëse që të zbatojnë rregullore për sigurinë në punë dhe për ruajtjen e mjedisit. Kjo do të sjellë probleme të mëdha në shumë vende që ne i dim sot se nuk kanë bërë punë të mirë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive civile. Zyrtar të lartë të Bankës Botërore dhe FMN-s do të diskutojnë këto çështje komplekse dhe të tjera gjatë kësaj jave, gjatë takimeve në Washington të zyrtarëve financiar dhe të bankave nga vende anëtare nga e gjithë bota. Kalendari historik amerikan. Më 15 prill të vitit 1894, lindin në Chattanooga të shtetit Tennessee, këngëtarja Bessie Smith, e cila njihet si perandoresha e muzikës blues. Ajo hyri në këtë fushë të re të biznesit me ndihmën e Ma Rainey-t, e cila konsiderohet si këngëtarja e parë e muzikës blues. Bessie Smith incizoi këngën e saj të parë në vitin 1923, që u pasua më vonë nga shumë të tjera. Në vitin 1937, Bessie Smith vdiq nga plagët që mori në një aksident automobilistik në Mississippi. Disa vjet pas vdekjes së saj, spitali Carlsdale-it në Mississippi, ku Smith ushtrua pas aksidentit, u kthye në hotelin Riverside, ku është bërë traditë që të qëndrojnë këngëtarët e muzikës blues. Më 15 prill të vitit 1791 u zhvillua ceremoni për të shënuar kufijtë e distriktit të Kolumbias, që do të bëhej kryeqyteti i përhershëm i Shteteve të Bashkuara. Qeveria ishte zhvendosur nga qyteti Annapolis në shtetin e Marylandit, në qytetin e New Yorkut dhe pasaj në Philadelphia gjatë viteve pas shpallës së pavarësisë më 1777. Presidenti George Washington zgjodhi për kryeqytet të vendit një sipërfaqe prej 256 kilometra shkatrore gjatë brigjeve të lumit Potomac. Kjo tokë u dhurua nga shtetet Maryland dhe Virginia. 9 vjet pas përurimit të këtyre kufive, Kongresi, presidenti John Adams dhe 140 nëpunësit e qeverisë federale u zhvendosën nga qyteti Philadelphia i Pennsylvanisë në Washington, në kryeqytetin e ri të vendit.
Të nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.